بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا معاشر المسلمين Ikhwani fiddin, a'azinallahu iyyakum. Alhamdulillah, dengan nikmat dan pertolongan Allah, kita lanjut sesi yang kedua. Sebab-sebab seorang pemuda istiqamah di atas kebenaran, di atas keimanan. Kalau tadi kita sudah melihat sebab-sebab kehancurannya sedemikian banyak, hal-hal yang bisa menghancurkan moral-moral anak muda sehingga kita ngeri, miris hati kita, dan kita bertanggung jawab tentunya untuk membenahi, memperbaiki generasi, karena mereka yang akan meneruskan, mengemban estafeta untuk generasi mendatang. Kalau kita siapkan mereka dengan anak-anak baik, menjadi anak-anak baik, moralnya baik, tentunya akan datang, akan menjadi orang-orang yang baik. Negara ini menjadi baik. Dan ini perlu kesabaran. Sebagaimana Allah katakan, wa ja'ala minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Demikian kami jadikan bagi mereka pemimpin yang memimpin dengan urusan kami, petunjuk Allah, ketika mereka bersabar. Sehingga ya barakallahu fikum, kalau generasi-generasi muda yang muncul, mereka tidak lagi mereka berilmu, ini berbahaya. Sehingga nantinya akan memimpin pun pemimpin yang tiada ilmu, akan sesat, menyesatkan pula. Pernah satu hari ikhwah, datang seorang kepada Rasulullah SAW, seperti disebutkan dalam hadis dari Abu Amrah Sufyan ibni Abdullah radhiyallahu anhu. Kultu, aku berkata, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu ghairaka ahadin. Kata dia, ya Rasulullah, katakan dalam Islam ucapan yang aku tidak perlu lagi bertanya pada seorang pun selain engkau. Minta bimbingan. Yang cukup dengan bimbingan ini, enggak perlu lagi orang lain. Maka Nabi SAW mengatakan, Qul amantu billahi summa istaqim. Katakan, aku iman kepada Allah, terus istiqomahlah. Lihat dua kata ringkas yang disampaikan Nabi SAW. Pertama, katakan aku beriman kepada Allah. Yang kedua, istiqomahlah. Kita sadari wah, barakallahu fikum, iman adalah pokok utama ajaran Islam ini. Membimbing kita bagaimana iman benar kepada Allah, pada malaikatnya, pada rasulnya, pada kitab-kitabnya, yaumil akhir dan takdir. Juga iman dengan syariat yang Allah telah turunkan. Menerima dan mengikuti dengan tunduk. Subhanallah wa barakallahu fikum. Kenapa beliau katakan yang kedua istiqomahlah? Karena memang tidaklah seorang dia mengatakan mukmin beriman kecuali pasti Allah akan uji keimanannya. Maka apakah dia dengan ia mengatakan iman terus diuji akan tetap istiqomah atau goyah? Lihat dalam suratul Ankabut, Allah Azza wa Jalla sebutkan di ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Allah sebutkan, Alif Lam Mim, ahasiban nasu an yutraku an yakunu amanna wahum la yuftanun. Kata Allah, apakah kalian manusia menyangka, mengira, engkau akan Allah biarkan begitu saja setelah engkau mengaku aku beriman? Kau tidak diuji. Allah ingatkan. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibiin. Sungguh kami Allah telah uji orang sebelum mereka, sehingga nyata bagi Allah siapa di antara mereka yang benar jujur imannya, siapa yang dusta. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, untuk istiqomah ini tentunya perlu langkah-langkah yang harus kita tempuh. Karena tidak mudah. Ya, kan tidak mudah. Kalau hanya satu kali kita beramal, mungkin. Tapi kalau untuk continue terus, ini berat. Begitupun ketika kita beriman, dituntut iman kita untuk terus bertambah kalau bisa. Upayakan bertahan, kalau bisa usahakan tambah. Nah, untuk mempertahankan ini, perlu upaya, usaha, tempuh sebab-sebab yang akan bisa menjadikan kita istiqomah. Baik, untuk menyingkat waktu, kita akan lihat di antara sebab yang bisa menjadikan seorang istiqomah di atas kebenaran, di atas keimanan. Pertama adalah istimrar fit talabil ilmi. Terus-terus dia dalam menuntut ilmu. Jangan berhenti dalam menuntut ilmu. Seperti yang ada pada generasi awal umat ini, mereka para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tahan di atas imannya dan kokoh imannya sampai meninggal dunia di atas imannya, karena memang mereka hidup selalu dalam bimbingan wahyu. Merekalah generasi yang paling baik dari generasi umat ini, karena mereka adalah generasi yang menjamani proses turunnya wahyu. Sehingga perbaikan-perbaikan yang mereka lakukan itu seiring dengan wahyu yang dibimbingkan untuk mereka. Ini salah satu hikmah Al-Quran Allah turunkan tidak sekaligus. Plek. Tapi Allah turunkan Al-Quran berangsur-angsur. Sehingga lebih kokoh dan jiwa-jiwa mereka para sahabat. Mereka tahu kejadian apa yang terjadi, ayat apa yang turun, dan mereka tahu bagaimana keterangannya dari Nabi, bagaimana prakteknya. Sehingga kalau perintah jelas bagaimana prakteknya, kalau larangan gampang mereka tinggalkannya. Itu mereka menjadi generasi yang terbaik. Dan mereka itu walaupun ya di zaman itu, zaman Nabi hidup, mereka semangat luar biasa dalam menuntut ilmu. Sampai-sampai Abu Hurairah yang merasa ketinggalan karena sudah sekian lamanya Islam sudah mereka didengar, baru dia masuk Islam, sudah Nabi hijrah ke Madinah. Umurnya sudah, istilahnya sudah tua. Sampai dia minta kepada Nabi didoakan untuk bisa menghafal apa yang diucapkan oleh Nabi. Nah, walaupun Abu Hurairah kalah oleh yang lain dari sisi penulisan, karena yang Abu Hurairah punya kelebihan dalam hafalannya. Sementara Abdul bin Amr bin As ahli menulis. Innafillah, tapi hafalnya Abu Hurairah paling unggul. Banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Dan kita lihat, kalau di zaman kita ini, apalagi ikhwah, ketika kita lihat syubhat sedemikian besar di sekitar kita, kerancuan-kerancuan agama sekian banyaknya. Nah, kalau kita ini malas menuntut ilmu, tidak punya ilmu, perhatikan gambaran yang diberitakan Nabi. Dalam hadis beliau menyebutkan badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laili mudhlim. Kalian cepatlah beramal sebelum fitnah menimpa kalian, karena fitnah datang seperti potongan malam gelap gulita. Fitnah itu akan menimpa kalian seperti gelapnya malam yang sangat gelap gulita. Kita bisa bayangkan dalam kegelapan yang sangat sampai kita tangan sendiri enggak bisa lihat. Gelapnya luar biasa. Dan kita ketika dalam kondisi gelap, apakah mata ini berfungsi? Berfungsi enggak? Enggak bisa. Gelap, enggak bisa lihat. Lihat atas ya gelap, kiri kanan gelap, enggak bisa lihat. Karena dahsyatnya fitnah. Nah, orang ketika dalam kegelapan yang sangat gelap begini, solusi pertama untuk dia bisa selamat apa kira-kira yang dibutuhkan? Air atau cahaya? Yang dibutuhkan apa? Teman atau cahaya? Cahaya dulu. dengan ada lampu dinyalakan, tak nyala, dia bisa lihat jalan. Dia bisa lihat jalan, masya Allah. Andaikan tadi melangkah depan padahal sudah jurang, dia tahu ketika ada lampu, alhamdulillah, ya terang, dia lihat jalan. Itu lihat ikhwah, barakallahu fikum. Pentingnya ilmu bagi kita di zaman sekarang ini. Karena fitnah begitu dahsyatnya, kita dikelilingi dahsyatnya fitnah dengan gelap yang luar biasa. Nah, kalau kita enggak kembali kepada ilmu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita malas menuntut ilmu sehingga kita tenggelam dalam kebodohan, tetap membiarkan diri dalam kegelapan, repot. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, ilmu ibaratnya cahaya. Dan Allah akan jadikan orang-orang yang kokoh di atas imannya, Allah katakan, Allah janji, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah wali, pelindung, penolong orang-orang yang beriman. Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Makanya kita mestinya bersungguh-sungguh, semangat dalam menuntut ilmu dan continue. Supaya apa? Seperti yang Allah katakan dalam surat Al-Ankabut ayat yang akhir, Allah katakan, "Man jahada fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang benar-benar sungguh-sungguh dia berjalan, berjuang di jalanku, ku bimbing dia untuk berjalan dengan petunjuk. Allah akan bimbing dia dengan petunjuk-petunjuknya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menasihati kita semua. Akhi, lantana lal ilma illa bisittatin. Sa'unabiyuka bibayani. Saudaraku, kalian tidak akan bisa dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Kan ku jelaskan untuk kalian. Pertama adalah hendaknya kalian memiliki sifat hirsu, semangat tinggi. Yang pertama, punya semangat belajar, terus belajar. Yang kedua, ijtihadun, sungguh-sungguh dalam belajar, jangan malas. Karena ilmu enggak bisa didapat dengan kemalasan. Yang ketiganya yaitu idzaqiyun, cerdas. Dengan kecerdasan, fokus, konsentrasi dalam belajar dan cerdas kita. Yang ketiga, yang keempatnya bulghatun, engkau punya bekal. Bekalnya apa penuntut ilmu? Yang namanya penuntut ilmu tentunya bekalnya selalu padanya pena, kertas untuk menulis. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya untuk mengikat dengan tulisan. Seperti ucapan para ulama, qayyidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu ini dengan tulisan. Rasulullah SAW ketika turun wahyu, perintah sahabat yang bisa tulis seperti Zaid bin Sabit, tulis. Walaupun ketika itu tidak kertas, tulis di pelepah kurma, tulis di kulit yang ada, atau di tulang yang ya yang ada, ditulis dulu. Ya. Di apa yang bisa dijadikan untuk tulisan dan enggak hilang. Subhanallah ikhwan, apalagi di zaman kita ini. Dimudahkan oleh Allah, pena begitu dapat mudahnya, kertas begitu mudah didapatkannya, murah lagi harganya, bisa lagi kita membelinya. Kenapa tidak bisa membawanya itu? Ya, begitu kita lihat para nelayan ke laut, mau apa? Tangkap ikan, bawa apa? Enggak bawa apa-apa. Itu bukan nelayan namanya, piknik mau renang, ya tak? Lo ke laut mau nangkap ikan, kok nggak bawa pancing, nggak bawa panah, nggak bawa jaring, nggak bawa lama apa, mau renang, yeah. Atau ke hutan mau berburu, nggak bawa tombak, nggak bawa panah, nggak bawa tali untuk jerat, mau apa, mau lomba lari sama rusa? Hadirin, jangan. Kita penuntut ilmu datang memang rekaman siap, tulisan siap, begitu. Karena apa, hadirnya dimuliakan Allah, banyak yang kita akan dapatkan dan tidak mungkin kita akan bisa menyimpan semua dalam ingatan. Sehingga tulis, ikat. Kayak kita mau berburu, bagang tali. Sehingga kita dapat satu rusa, ikat. Kejar lagi yang berikutnya dapat, ikat. Selesai, kita balik, masih ada terikat. Tapi kalau kita enggak ikat, satu dapat, taruh. Kamu sini aja ya, kejar yang kedua. Dapat, kamu sini aja ya. Rusa karena capek dikejar, dia berhenti. Tangkap, kena, berhenti, sudah kamu sini aja, tinggal yang lain kejar lagi. Begitu yang lain ketangkap, ini sudah hilang. Artinya begitu kamu dapat di ujung taklimnya, yang diingat yang terlalu ujung. Subhanakallah wa bihamdika. Yang di depan hilang. Hadirin. Subhanallah, jangan. Ingat, kebiasaan kita ini harus kita upayakan anak-anak kita juga. Untuk semangat menuntut ilmu, apalagi anak-anak muda. Supaya mereka dengan ilmu yang dikaji dan terus mereka duduk dalam majelis ilmu, dia akan dapatkan ya, cahaya dari Allah. Sehingga dengannya dia memiliki iman yang kokoh. Ingat ikhwah barakallahu fikum, berikan motivasi pada anak-anak kita yang muda. Di antara 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah dari kiamat adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh taat ibadah pada Allah. Sampaikan, kau harus belajar agama, harus biar bisa ini, bisa ini. Nah itu ikhwah, orang tua mestinya. Karena tetangga gak mungkin masuk rumah kita ngajarin, pak anakmu itu sholat, suruh sholat, tersinggung. Nah kalau tangga kita gak mungkin begitu, kita juga gak menurut, siapa yang nyuruh lagi? Gak ada. Sehingga anak bebas mau sholat mau enggak, orang tua gak pernah nyuruh. Hadirin, jangan. Terus kita ingat kata para ulama, naam tafaqqahu fid dini ismatu minal fitnah. Engkau memahami agama ini, kau selamat dari fitnah. Lihat ucapan ulama salaf, engkau memahami agama ini dengan benar, engkau selamat dari fitnah. Tapi kalau kau enggak paham, kau akan terfitnah. Orang yang enggak paham agama ini terfitnah. Jangankan di zaman kita hadirin, di zaman sahabat masih ada ya, Abu Bakar menjadi khalifah, Umar dan yang lain masih hidup mereka ketika muncul fitnah nabi palsu, Musalamah kadzab. Banyak orang-orang yang dulunya sahabat Nabi masih iman, murtad, ikut Musalamah kadzab, ikut pengaruh mereka yang jelas-jelas dusta. Apalagi di zaman kita ini yang kita gak lihat, gak tahu ajaran Nabi. Lalu orang datang, ini ajaran Nabi, Quran dan Sunnah. Tapi gak jelas apakah hadisnya sahih apa tidak, gak jelas. Karena kita gak tahu, oh iya, bagus, saya rasa bagus itu, saya ikut. Saya lihat bagus, saya ikut. Padahal Islam tidak dari perasaan, tidak dari pikiran kita. Hati-hati. Allah sudah katakan, wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Jangan kau sembarang gegabah mengikuti sesuatu yang kamu tiada ilmunya. Dalam surat Al-Isra, Allah sebutkan. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ula'ika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati ini semua akan diminta tanggung jawab oleh Allah. Nah ikhwah, anda perhatikan anak-anak muda kita. Karena kurangnya ilmu agama, sehingga mereka akan ikuti teriakan apa yang berteriak. Teriakan dari ya LGBT ikut dengan apa sih? Ikut. Teriakan ini dia ikut. Teriak ini dia ikut. Ikut hanyut. Sehingga mereka itu istilahnya anak-anak zaman atau anak korban zaman. Yang benar yang mana? Ya. Jadilah anak-anak korban zaman. Zaman ini jadi zaman ini. Zamannya begini, jadi begini. Berubah dengan perubahan zaman. Tidak punya pendirian, tidak punya prinsip. Sedangkan Rasulullah SAW mendidik para sahabat di atas prinsip yang benar yang hak. Sampai kita lihat sejarah bagaimana Usama bin Zaid diangkat jadi panglima perang dalam usia masih 15 atau 16 tahun. Anak-anak kita 16 tahun masih bisa memimpin belum? Lah ya masih minta pada orang tua. Pakaian masih nyuci belum bisa sendiri. Masih orang tua. Ini sudah jadi panglima melawan Romawi ketika itu. Dan subhanallah hadirin, itu Rasulullah yang memilihnya. Tentunya enggak salah pilih. Sehingga di zaman Abu Bakar dilangsungkan tetap dia pemimpinnya dan tetap diberangkatkan pasukannya. Sehingga dengan pasukannya dipimpin oleh Usama bin Zaid ini, di belakangnya orang-orang tua di kalangan para sahabat bersamanya, orang-orang yang tadinya murtad ciut hatinya, jadi yang maunya murtad kembali lagi. Dikira Nabi SAW meninggal dunia, Islam luntur, hancur. Seperti Nabi-Nabi yang dulu. Sehingga pengikutnya mereka tertindas. Padahal ini Nabi meninggal dunia semakin kuat, makin kokoh. Sehingga mereka gabung lagi. Subhanallah ikhwah, ini hikmah, mengikuti sunnah. Yang pertama ya adalah apa tadi? Terus-terus dalam menuntut ilmu. Jangan berhenti. Dan tidak ada jeleknya orang belajar ilmu. Walaupun dari orang yang mungkin dibawa kadar ilmunya. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau tidak pernah malu mendatangi majlis-majlis ilmu walaupun itu dulu mantan muridnya atau orang yang di bawahnya. Dengan membawa pena, tinta, sehingga ditanya, "Ila aina ya imam? Sampai di mana engkau ya imam akan begini terus?" Membawa pena, tinta, kertas. Beliau mengatakan, "Minal mikhbarah ilal makhbarah." Dari tempat pena ini sampai kubur aku belajar. Artinya aku akan terus belajar sampai mati. Nulis dan nulis. Terus dengar, tulis, dengar, tulis. Baca, tulis. Itu ikhwan. Contoh ulama. Dari ulama kita al-sunnah. Kemudian yang kedua. Ikhwan barakallahu fikum. Yang kedua. Untuk kita istiqomah hendaknya. Tamassuk bil kitab was sunnah. Pegang teguh selalu Quran dan sunnah. Ingat. Rasulullah SAW telah mengatakan dalam hadis agak panjang. Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia menuturkan. Wa'adhana Rasulullah SAW ma'idhatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyud. Telah memberikan wasiat kepada kami, nasihat bagi kami. Rasulullah SAW wasiat atau nasihat yang membuat hati kami tersentuh, terkerenyuh dan air mata kami berlinang. Dan kami mengatakan, "Ya Rasulullah, ka'annaha ma'idhatun muwaddi'." Ya Rasulullah, ini kayaknya wasiat orang yang mau berpisah. Fausina, wasiatkan kami ya. Apa yang kau wasiatkan kepada kami ya Rasulullah? Maka beliau kemudian bersabda, "Usikum bitaqwallahi wasam'i watta'ah." Aku wasiatkan pada kalian semua supaya takwa kepada Allah. Yang kedua, supaya kalian mendengar dan taat pada penguasa kalian. Wa in ta'amura 'abdun habasi, walaupun penguasa kalian asalnya dari keturunan budak Ethiopia. Ya. Kalau budak Ethiopia itu ya antum bisa pahami. Orang Madinah, orang Mekah dan orang Ethiopia beda atau sama? Fisiknya. Walaupun orangnya fisiknya seperti itu, dia pemimpin kalian, taati. Ya. Kemudian beliau sampaikan, "Innahu mayya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sungguh siapa yang hidup sepeninggalku diantarkan nanti, dia akan dapatkan pada umat ini perselisihan dan perpecahan yang banyak. Beliau enggak sebutkan jumlah, tapi beliau mengatakan banyak. Dalam hadis sahih disebutkan umat ini terpecah menjadi 73 golongan. Dan beliau mengatakan semua di neraka kecuali satu. Nah, kemudian dalam hadis ini, siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, akan dia lihat dan dia dapatkan perpecahan banyak di umat ini. Solusinya apa? Ketika petaka ini menimpa, bencana besar ini menimpa, fitnah besar ini menimpa umat ini, apa solusinya? Beliau tidak membiarkan umat ini terombang-ambing. Beliau kasih senjata untuk keselamatannya. Apa solusinya? Beliau mengatakan, ya, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasidin al-mahdiyyin." Kalian tetap peganglah teguh sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasidin al-mahdiyyin. "Tamassaku biha," kau pegang teguh dia. "Abdu 'alaiha bin nawajid," gigit dan gigi gerahamu. Ini pesan Nabi. Jadi yang kedua, kalau kita ingin istiqomah, kembalilah kepada sunnah, pegang teguh Quran dan sunnah. Pelajari dengan benar. Pahami dengan benar. Karena biarpun orang berpegang bilangnya Quran dan sunnah, tapi kalau salah memahami bahaya. Seperti orang-orang Khawarij, teroris, salah memahami. Sehingga beliau mengatakan tentang mereka, ya, "Satakumu aqwamun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirihim." Akan muncul nanti orang-orang dari umat ini yang mereka membaca Al-Qur'an namun tidak lewat bacaan Qur'annya tenggorokan mereka. "Yamruquna minad-din kama yamruqu sahmar ramiya." Mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari buruannya. Ini tentang Khawarij. Keluar dari agama seperti anak panah keluar dari buruannya. kalau anapan dilepas saking kencangnya, ini binatang buruan tep keluar. Lepas. Artinya mereka masuk Islam tep semangat hilang, keluar lagi. Lewat. Hadirin, penggambaran Nabi SAW jelas. Dan beliau sebelum wafat sudah mengatakan, taraktukum ala mahajjatil bayda. Aku tinggalkan agama ini di tengah-tengah kalian dalam keadaan putih semua hujah-hujahnya. Lailuha kana hariha, sampai pun malamnya seperti siangnya, saking terangnya. Malam seperti siang. Kayak ini kita kan siang karena ada matahari terang. Malam hari karena lampunya banyak terang kayak siang. Bisa saling melihat warna beda rupa kita. Ya. Begitu beliau tinggalkan Islam ini terang, hujannya semua putih, malam seperti siangnya. Sehingga beliau mengatakan la yaziu anhu ahadun ila halikun, tidak seorang pun diantarkan menyimpang pasti binasa. Nah, untuk mencegah anak muda kita, anak generasi kita jangan sampai menyimpang, kembalikan mereka kepada ilmu Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Kembalikan mereka. Tanggung jawab kita bersama. Ayo ajak anak muda ngaji, ya, supaya mereka terbimbing. Kalaupun mereka berjihad, jihadnya benar, enggak kayak mereka teroris, jihadnya enggak pas. Lu kok enggak benar? Karena mereka yang dibunuh muslimin, yang mereka kafirkan. Dikafirkan dulu baru dibunuh. Yang dikafirkan belum kafir, dibunuh lagi juga orang Islam lagi. Lihat resiko dosa yang seperti itu. Karena apa? Salah pemahamannya. Ngeri. Ikhwafillah barakallakum. Barakallakum. Belum yang lainnya. Dosa-dosa yang lainnya. Sehingga perhatikan. Kembali pada Quran dan Sunnah. Dan lihat. Ucapan Umar Ibn Khattab tadi. Ya, kami dulu kaum yang rendah. Kami mulia dengan Islam. Beliau dibimbing para sahabat oleh Nabi SAW. Dengan Quran dan Sunnah. Sehingga dengan bimbingan Rasulullah SAW mereka mendapat kemuliaan, kemuliaan, kejayaan, kejayaan yang belum pernah diraih oleh orang sebelumnya. Luar biasa. Dengan ilmu Quran dan Sunnah, ikhwah. Bukan dengan kecanggihan teknologi. Persia, Romawi kalah senjatanya. Subhanallah, kalau antum lihat sejarah, ketika Sa'ad Ibn Waqqas, Sa'ad Ibn Waqqas, ya, Sa'ad, ya, dipimpin atau diangkat menjadi panglima, Sa'ad bin Abi Waqqas diangkat menjadi panglima perang untuk menaklukkan Persia oleh Khalifah Umar Ibn Khattab. Ketika pasukan dia terhalang sungai Tigris sehingga tidak bisa menyeberang, sedangkan pasukan Persia di sebelah sungai sudah disiapkan sekian banyak kekuatan full. Karena sudah puncaknya di situ, sudah mendekat istananya yang putih, yang dijanjikan Nabi SAW akan taklukkan, ya, akan diraih oleh umat ini istananya. Sudah ada, tapi sungainya deras, baru dalam. Kira-kira yang dilakukan oleh sahabat panglima ini Sa'ad bin Abi Waqqas apa? Apakah mereka suruh sewa kapal perang, suruh cari pesawat sewaan? Tidak ada ketika itu. Amin lakukan, diapel siagakan, pasukan digelar. Dia pidato, coba, adakah di antara kalian yang hari ini belum potong kuku kalian, belum cabut bulu ketek kalian, belum mencukur kalian? Artinya diingatkan, apakah masih ada sunnah-sunnah yang kalian abaikan apa tidak? Diingatkan pasukan, apakah masih ada sunnah-sunnah yang kecil-kecil yang masih diabaikan? Disuruh bertakwalah kalian kepada Allah. Seperti pesannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada dia, panglima ini. Dikatakan, engkau akan menghadapi pasukan yang besar jumlahnya, lengkap persenjataannya, ya, dan cukup perbekalannya. Dan bedanya, engkau dan dia, kalau engkau tidak maksiat, engkau ditolong Allah. Tapi kalau pasukanmu maksiat, terserah dirimu. Dia lebih besar, kau sedikit. Allah tidak menolongmu. Lihat motivasi Ini motivasi ini adalah motivasi apa? Ruh, iman. Ditanamkan supaya kembali ingat. Sebab-sebab datang pertolongan Allah kalau engkau bertakwa. Intan surullah yang suruh. Sehingga ikhwah, disampaikan pada pasukan yang diteliti, adakah yang masih belum menjalankan sunnahnya ini? Ya, sunnah yang ini diingatkan. Setelah diingatkan mereka supaya taubat, supaya takwa, supaya menjalankan sunnah, tidak disangka-sangka tiba-tiba pasukan kuda, kudanya kayak dipacu lari di atas air, menyeberang. Begitupun pasukan, ya, kavaleri. Kemudian pasukan infanteri, jalan kaki dia. Pasukannya jalan semua. Sehingga pasukan musuh yang di seberang melihat pasukan kuda lari di atas air, ketakutan, bukan manusia ini, jin kah apa kan, lari mereka tanpa ada perlawanan. Lari meninggalkan. Bagaimana mereka sanggup menghadapi pasukan sedangkan air saja bisa dinaikin lari di atas dengan izin Allah. Sampai ada sahabat yang menyeberang, cangkir minumnya jatuh, dia dapatkan, diambil, jalan. Pada air deras. Ini kisah nyata. Tapi yang diceritakan mereka, orang-orang yang biasa jalan itu, karomah. Beda lagi. Hadirin, ini benar-benar karomah kan di atas sunnah. Dan sejarah mencatat. Saksinya mereka pelaku sejarah. Saksinya meriwayatkan banyak riwayat. Kejadian ajaib ini. Lari kudanya. Pasukan jalan semuanya menyeberang. Karena sebelum pasukan datang, jembatan-jembatan penghubung sudah diputus semua sama mereka. Ya, taktik perang. Dan muslimin enggak pakai jembatan, nyebrang enak saja. Kira-kira dia pakai belajar ilmu wirasablen enggak? Bisa terbang di atas udara, bisa jalan di atas air. Enggak pernah disangka. Mereka tidak tahu dengan apa Allah menolongnya. Dan mereka berupaya. Ada pasukan memang yang disuruh oleh panglimanya, coba pimpin kuda, pasukan kudamu. Cari tempat yang kuda mau menyeberang. Cari yang dangkal maksudnya. Tapi tiba-tiba menyeberang. Dalam arus yang deras. Sungai yang dalam. Luar biasa ya. Ini karena apa? Pegang teguh Quran dan sunnah. Selamat dari syubhat fitnah, selamat dari berbagai macam ancaman musuh-musuh Islam. Nah, kalau umat Islam ini tidak kembali pada Quran sunnah, mudah musuh-musuh Islam mengombang-ambingkan. Dikocok-kocok macam diadu domba, terus dibenturkan satu sama yang lain, terus hancur semuanya. Sehingga ima barakallahu fikum, Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Yang kedua, yang ketiganya, al-amalu bil ilmi. Amalkan ilmu yang benar. Ya, yang ketiganya beramal dengan ilmu yang benar. Sebab yang namanya ilmu bukan hanya ditahu, bukan hanya dimengerti, tapi dituntut diamalkan. Lihat satu contoh ucapan dari Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau menasihatkan kepada kita, tabaqul ilma bil amal lam yakun nushatun fil kitab. Kalian praktekkan ilmumu dalam bentuk amal. Jangan cuma sekedar tulisan atau rekaman sekarang ini. Praktekkan dalam bentuk amal. Ya. Fal yakun mu'assar bi ilmika fi akhlaqika fi ibadatika wa akhlaqika wa muamalatika. Jadilah dirimu, ilmu yang kau punya itu benar-benar berpengaruh pertama pada ibadahmu, pada akhlakmu, terus muamalahmu. Kata beliau, jadikan ilmumu benar-benar nampak pengaruhnya dalam ibadahmu, makin baik, makin khusyuk, makin tumakina. Dalam akhlakmu makin baik, makin mulia. Dalam muamalahmu makin jujur, makin amanah. Tunjukkan. Dan beliau mengatakan, man 'amila bima 'alima razzaqahullahu ilman ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang dia tahu, Allah akan menambah. Allah akan mengajarkan ilmu kepada dia yang belum dia tahu. Itu ikhwan. Jadi kalau kita penuntut ilmu, biar ilmunya tambah, yang sudah ditahu amalkan. Besok ngaji lagi, dapat lagi yang baru, amalkan terus tambah. Tapi kalau kita enggak diamalkan, ini lupa. Hadirin, kayaknya banyak tapi ini kosong. Luk jatuh. Enggak ada nilainya. Seperti ucapan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, "In amiltu bima 'alamu." Kalau aku mengamalkan ilmu yang aku tahu, fa ana a'lamun nas. Aku jadi manusia paling berilmu. Namun kalau aku tidak mengamalkan ilmu yang aku tahu, tidak ada di kolong langit ini yang lebih bodoh dari diriku. Lihat ikhwan, ini motivasi buat kita. Ilmu diajarkan, diamalkan. Begitupun orang tua dalam mendidik anak, ketika dia nasihatin nak sholat, dilihat, pantau sholatnya, diajari. Yang perempuan di rumah sama ibunya, dilihat bagaimana sholatnya, pakai talqumnya, pakai muknahnya atau rukuhnya, atau pakai jibatnya, diajari. Bapak bagaimana anak ke masjid, diajari terus. Namanya Pak membimbing, mendidik, beda dengan mengajari. Yang Allah perintahkan kita, didiklah anakmu, dididik, dibiasakan baik, bukan segera diajari, dan terus dipraktekkan, diawasi. Ini ikhwan, supaya istiqomah mereka dari ilmu yang dipelajari, diamalkan. Ilmu yang mana? Ilmu Quran dan sunnah sumbernya, pemahamannya salafus soleh. Dan ingat ikhwan, yang menjadi penyebab besar penyimpangan generasi muda ketika menyimpang dari siratul mustaqim. Makanya Rasulullah SAW telah mengatakan dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, khotolana Rasulullah SAW khoton biyadi. Rasulullah SAW pernah membuat garis lurus dengan tangannya. Maaf, dulu Nabi SAW waktu itu masjidnya enggak kayak gini, masih pasir yang ditimbunkan. Karena beliau beli tanahnya orang Madinah, ya 100 ya, hasta ke sana ukurannya persegi. Kemudian beliau timbun dengan tanah pasir tambuk kerikil untuk bangun masjid. Tanpa ada keramik, tanpa ada karpet. Sehingga ketika beliau selesai sholat bersama para sahabat waktu sholat asyar insyaallah, duduk para sahabat keliling begini. Beliau bikin garis lurus, khotalana Rasulullah khotan biyadi. Beliau bikin garis lurus, sweet, panjang. Lalu beliau mengatakan, hada sabilullah mustaqima. Ini jalan Allah yang lurus. Fattabi'u, kalian ikut jalan lurus ini. Sweet, panjang. Wa hatta hututan an yamini an shimalihi. Beliau garis-garis lagi di kanan, di kiri. Pendek, garis-garis banyak. Kalau di tanah, kelihatan enggak? Tanah kelihatan, garis dengan tangan jadi, kiri kanan. Beliau katakan hadis subul, ini jalan-jalan kesesatan. Fi kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Di tiap-tiap cabang jalan ini syaitan berdiri menghadang kalian untuk belokkan kalian ke situ. Lalu beliau bacakan firman Allah dalam suratul An'am, wa anna hadza siratun mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Kata Allah dalam ayat ini, beliau bacakan firman Allah ini, dan sungguh ini jalanku yang lurus, ikuti. Jangan ikuti jalan-jalan kesesatan yang banyak ini, engkau akan tercerai-berai dari jalan Allah. Sesat dan tercerai-berai kalian. Ini kuwasiatkan kepada kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang takwa. Dikatakan para ulama, tidak mungkin kita akan mencapai takwa kecuali dengan mengikuti jalan yang lurus ini, yang ditempuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Itulah ikhwan. Bentengi dan bimbing anak-anak kita supaya ikuti sunnah Nabi, amalkan ilmu yang dari Quran dan sunnah ini, supaya tidak tersesat, supaya mereka tidak rusak. Nah, karena siapa yang mengikuti sunnah, kata para ulama salaf, tamassuk bisunnatin najah. Engkau berpegang teguh dengan sunnah, pasti selamat. Bahkan Imam Malik Ibn Anas menggambarkan sunnah Nabi SAW di zaman ini seperti bahtera, perahu di zaman Nabi Nuh dulu, seperti kapal di zaman Nabi Nuh dulu. Ketika datang gelombang banjir yang dahsyat menenggelamkan bumi ini, semua tenggelam binasa, yang selamat hanya orang-orang yang naik dalam kapal Nabi Nuh. Maka sekarang ini di zaman beliau ya, zamannya Imam Malik bin Anas dulu, orang-orang di zaman ini tidak akan seorang pun selamat dari gelombang fitnah yang dahsyat, kecuali orang-orang yang kembali berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mereka penting buat kita. Ajak anak-anak kita, ayo ikut sunnah. Dan ya fila barakallahu fikum, kalau mengikuti sunnah tidak jadi teroris, tidak jadi ya ateis, tidak jadi liberalis, tapi jadi orang yang benar-benar akan membawa rahmatan lil alamin yang sejatinya. Karena apa? Sunnah ini telah membuktikan para sahabat adalah orang-orang yang paling bijaksana, paling adil dan jujur dan amanah. Sampai di zaman Khalifah Umar bin Khattab memegang kekuasaan, ya, pasukan muslimin ketika menaklukkan negeri demi negeri yang dalam kekuasaan Romawi atau Persia, penduduk negeri-negeri itu sebelum pasukan muslimin datang menyerang mereka, mereka itu berharap semoga pasukan muslimin menang. Rakyatnya ya. Karena mereka selama ini hidup dalam tirani kekejaman Persia atau Romawi. Ditekan, ditindas, diperas, ya, dirampas. Sedangkan mereka telah mendengar negeri-negeri yang sudah ditaklukkan oleh muslimin, berita sampai pada mereka, penduduknya aman, tentram, diberi hak-haknya, hanya sekedar bayar upeti saja kalau enggak mau masuk Islam. Kalau masuk Islam, haknya sama. Mereka dengar rahmat yang mereka ini dengar, sehingga mereka menunggu kapan pasukan muslim menyerang negerinya. Karena mereka rakyat, bukan pejuang, bukan tentara. Yang menghadapi tentunya kan tentara, tapi yang ini rakyatnya menunggu. Yang perempuannya, anak-anak, yang orang tua-tua, mereka merasa aman. Biar diserang mereka gak akan diapa-apakan, karena tahu yang sudah ditaklukkan semua penduduknya aman. Coba lihat, ini muslimin zaman itu berpegang dengan sunnah, membawa kebaikan bagi dirinya, bagi masyarakat. Yang keempat, untuk kita istiqamah ya barakallahu fikum, hendaknya kita apa? Carilah teman yang soleh, jalisus soleh, teman duduk yang soleh, bergaulah dengan mereka. Sebab Rasulullah SAW telah mengatakan dalam hadis, al-mar'u ala dini khalili, atau ar-rajulu ala dini khalili, seseorang itu tergantung agama temannya. Fal yangdur man yukhalil, lihat siapa dia punya teman. Begitu besar pengaruh pertemanan ini ya ikhwan. Sampai-sampai seperti tadi kita sampaikan dalam surat Al-Mudathir, gara-gara dia berteman dengan orang yang sukanya main tok, akhirnya lupa sholat, lupa ngaji, lupa berbakti sama orang tua, main terus, keluyuran terus sama temennya. Di dalam neraka baru sadar bahwa dia kena sebab lalai, bermain dengan orang suka main, kebawa dia. Tidak sholat, tidak mau memberi orang makan, orang miskin, dan berbagai amal soleh lainnya. Ini pengaruh jelek. Seperti Abu Thalib radhiyallahu anhu, ketika meninggal dunia saat-saat sakaratul maut, Nabi telah membujuk beliau, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai paman, kau ucapkan la ilaha illallah, kalimatun hajulaka wi indallah, kalimat ini aku jadikan hujjah di sisi Allah untuk menyolongnya, menyelamatkannya. Tapi teman-teman Abu Thalib kayak yang di situ dekat-dekatnya beliau, Abu Lahab dan yang lainnya, mengancam kalau sampai kau ikut dia, ya, akan diboikot, tidak jadi tokoh lagi. Akhirnya terpengaruh temannya, meninggal kafir. Begitu Heraklius raja Romawi ketika mendapat surat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sudah tahu ini surat benar dari seorang nabi yang akhirnya diutus, ya. Kemudian apa yang terjadi? Datang ketika itu Abu Sufyan dengan rombongan dagangnya, diambil atau dihadapkan ke hadapannya dan ditanyai kebenaran, benarkah ada seorang nabi di negerimu? Sudah dijelaskan, ditanya berbagai macam pertanyaan, sudah dijawab dengan jujur oleh Abu Sufyan. Sampai Herakl mengatakan, kalau benar yang kau ucapkan, maka kekuasaan dia akan sampai ke tanah yang aku injak ini. Di hati Herakl ini pernah ngajak orang-orang teman duduknya untuk bagaimana kalau kita menyambut agama Nabi yang baru ini. Mereka semua keluar, tinggalkan majelis sidang. Dipanggil, kemari kalian. Aku cuma ngetes kalian saja istilahnya. Artinya, Herakl ini berat meninggalkan jabatannya. Walaupun hatinya sudah ada kecondongan. Tahu kebenaran karena dari dia yang pelajari kitab-kitab Injil yang dia pegang sudah menjelaskan tentang Nabi yang akan datang ini. Dan sudah nyata ada sudah muncul. Namun gengsinya dan teman-teman duduknya yang jelek membuat dia apa? Tetap di atas kekafiran. Loh kok kafir? Dia kan ahli kitab. Hadirin, biarpun ahli kitab di zaman ini Yahudi kah Nasrani kah tetap. Rasulullah SAW telah mengatakan wallazi nafsi biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun walam yu'min bima ursiltu bi ila kana min ashabillah. Demi zat yang jiwaku di tangannya, tidaklah seorang pun mendengar dari umat ini yang telah mendengar aku diutus, Yahudikah dia atau Nasrani dia, dan dia ternyata tidak mau beriman dengan yang aku ajarkan ini, pasti dia masuk penduduk neraka. Itu yang disampaikan Rasulullah SAW. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, jangan sampai anak-anak kita perilakunya menyerupai mereka. Ajarkan ini loh Islam. Kita sedih ketika anak-anak kita masanya superboy, anak-anak Islam banyak. Wah, sampai baju kaosnya, bajunya, gambarnya begitu. Ketika musim Spiderman apa namanya? Kaos macam-macam gambarnya. Ketika muncul apa lagi? Shinchan ya gambarnya. Teletubbies ya gambarnya. Subhanallah hadirin. Ya. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Orang tua terpengaruh jadi korban zaman. Ikuti perubahan zaman, kata jangan ketinggalan, harus ikut terus. Itulah kekeliruan. Hendaknya kita apa hadirnya dimuliakan Allah, carikan teman anak kita yang baik, yang soleh. Ngaji juga teman yang soleh. Jangan keliru. Karena risikonya keliru mengambil teman. Ya, kata Rasulullah SAW, masalu jalisi soleh wal jalisi su, permisalan teman duduk yang soleh dengan teman duduk yang jelek itu seperti berteman dengan tukang penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Kalau kita berteman dengan orang yang soleh, seperti kita berteman dengan penjual minyak wangi. Tiga faedah kita dapat. Pertama, kalau kita ya tidak atau belum beli, sudah suruh nyicipin. Coba, dicicipi dulu. Les, coba. Nah, harum. Belum beli sudah dapat. Ya. Cocok, beli. Dapat. Kalaupun kita gak suruh cicipin, gak suruh coba, kita gak beli, sudah dekat dia sudah bawa harum. Dekat saja sudah dapat harumnya. Tapi kalau berteman dengan teman yang jelek, kita berteman dengan orang yang lagi pompa ini untuk kerja pandai besi, pompa apinya, ya kita kena asapnya, bau badan kita bau asap, atau kena percikan apinya, sobek pakaian kita. Sama orang berteman dengan teman jelek, kita enggak ikut mabuk, tapi duduk dengan pemabuk. Orang bilang hati-hati, itu pemuda suka mabuk. Enggak pernah mabuk dia, tapi temannya pemabuk. Enggak minum ikut cap jelek. Itu resiko. Maka beliau perintahkan la tusahib illa mu'mina, jangan kamu berteman kecuali dengan orang mukmin. Sehingga ketika dengar azan, ayo sholat. Ada taklim, ayo kita taklim. Tapi kalau teman yang jelek ada azan, ayo enggak usah. Pergi aja menjauh, diajak jauh dari masjid. Awalnya hatinya berat, lama-lama biasa, akhirnya lupa masjid. Hati-hati. Yang keempat, yang kelima, hadirin, ya, jadi kita harus selektif cari teman, karena teman ini akan pengaruh dunia dan pengaruh akhirat. Yang kelimanya adalah hendaknya kita ikhwah barakallahu fikum ziaratul fudala, menziarahi orang-orang yang mulia, orang-orang yang punya kemuliaan, kesolehan seperti para ulama, orang-orang yang punya ilmu. Menziarahi orang-orang yang punya kemuliaan dari sisi iman dan ilmu, ilmu dan iman, yaitu orang-orang soleh. Bukan menziarahi yang sudah mati. Orangnya berilmu, soleh, wali, tapi sudah mati, beda lagi. yang disuruh yang masih hidup. Loh kok masih hidup? Iya, supaya ketika kita datang menziarahinya, ketemu dengannya, kita dapat nasihatnya, dapat bimbingannya. Gak usah ulama besar, teman kita yang istiqomah, kita datang rumahnya, senang disambutnya, cerita pengalaman dulunya begini, alhamdulillah saya sudah dapat faedah, dapat hidayah, istri anak begini, sehingga kita yang tadinya masih goyah ikut dari kokoh. Ya, tapi kalau kita temannya orang-orang yang anti, baru kita, kamu ini sekarang sudah jadi teroris ya. Hati kita lagi bimbang jadi miris, udahlah saya nggak mau pakai baju ini lagi dibilang teroris, pakai umum aja. Hadirin, goyah lagi imannya. Maka penting ziarahi fudola. Kayak Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, pernah dua orang ini sepeninggal wafatnya Rasulullah SAW datang kepada Ummu Aiman. Orang yang perempuan ini dulu pernah mengasuh Nabi SAW. Sudah tua. Datang ke Ummu Aiman. Sampai di sana, melihat ini datang salam, Ummu Aiman menangis. Ditanya, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menangis sedih karena Nabi SAW wafat? Tidakkah engkau tahu Allah menjamin surga bagi Nabi, kok menangis? Kata Ummu Aiman, aku bukan menangis karena tidak tahu kalau Rasulullah SAW itu dikasih jaminan Allah rahmat dan surganya. Aku tahu itu. Tapi yang bikin aku menangis, terputusnya wahyu. Abu Bakar tersontak, sadar menangis, Umar menangis, semua tiga ini nangis semuanya. Artinya apa? Dengan wafatnya Rasulullah SAW, wahyu putus, tidak lagi turun wahyu. Itu yang membuat dia menangis. Sehingga Abu Bakar tersentuh. Nah ini lihat, mengunjungi orang yang punya keutamaan, mengingatkan kita sesuatu yang kita terlalaikan. Tapi kalau berteman dengan orang-orang yang lalai, tambah lalai, tambah hilang. Ibu bapaknya bilang, nak main sama temanmu boleh, tapi jangan kemalaman pulangnya. Iya bu, iya pak, pagi baru pulang. Jangan kemalaman, malah pulangnya pagi. Loh mak, semalaman di mana nak? Di rumah teman. Entah teman yang mana, dengan siapa. Aduh. Ya kalau teman laki-laki, kalau dia laki-laki, ini anak perempuan. Sehingga gak lama pulang bisulan. Allahu Akbar. Kalau bisul kecil, anak keluar. Bisul besar, bocah yang keluar. Bahaya. Itu hadirin. Ya. Ini akibat salah pergaulan. Korban pergaulan. Yang keenam, ikhwah barakallahu fikum, kita hendaknya taqarrub ilallah, banyak mendekatkan diri kepada Allah. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Karena bagaimanapun pinternya kita, kuatnya kita, kita lemah, butuh pertolongannya. Dan kita taqarrub untuk mohon pertolongan Allah, mendekat dengan amalan sholih. Doakan anak-anak kita, ya Allah, saya mohon anak-anakku, ya Allah, jadikan dia anak-anak yang soleh, yang baik, yang nurut, yang begini. Doakan. Kadang kita lupa. Nasihati ya, tapi doa enggak. Doa seperti Nabi SAW, ya hayyul ya qayyum bi rahmatika astaghisu aslih li sya'ni kullahu. Rasulullah SAW, ini seorang Rasul yang dijamin Allah, pagi petang beliau baca doa ini. Ya hayyul ya qayyum birahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullahu. Ya Allah ya hayyul ya qayyum, dengan rahmatmu aku minta bantuanmu, ya Allah pertolonganmu, perbaikilah aku, ya, keadaanku seluruhnya. Kita tambahi, aslih li sya'ni wa azwaj wa dhurriyyati. Ya Allah perbaiki aku, istriku, anak-anakku. Ya, wala takilni ila nafsi tarfata aini, jangan kau serahkan diriku pada diriku sendiri walau sekejap pun. Itu ikhwan. Kita doa. Karena sungguh kita ini bagaimanapun enggak bisa awasi anak-anak kita, sehingga kita serahkan pada Allah, semoga Allah membimbing selalu. Kita udah nasihat, nak jangan ikut yang nakal ya. Sudah dinasihatin Allah juga. Kan kita doakan, ya Allah lindungi anakku, jangan terpengaruh yang jelek. Doa. Ini kadang orang tua luput. Bagaimana orang tua doain? Orang tua lagi nonton TV, anak panggil, pa pergi ya, yo, bapaknya nonton TV, anaknya pergi. Doain gak kira-kira? Ya enggak, cuma yo, enggak, sudah. Subhanallah hadirin, dipanggil azan bapaknya asik, azan capek baru pulang, asik nonton TV sampai malam. Enggak capek ya nonton TV ya, sholat jamaah dekat masjidnya, capek katanya. Subhanallah hadirin. Coba kalau mau duduk sholat jamaah lalu berdoa, ya Allah perbaiki anakku, ya Allah tolong lindungi anakku, ya Allah, kira-kira Allah menolongnya? Otomatis Allah akan pastilah menolong dia. Tapi kalau dia sendiri sudah lupa dengan Allah, hati-hati hadirin. Ya, yang terakhir, waktunya habis 35 menit, adalah kita hendaknya doa. Doa ini senjata yang utama, yang kita tidak punya apa-apa kecuali Allah lah yang akan membela, menolong, melindungi, menjaga kita dan anak-anak kita. Doa seperti doa orang-orang saleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Rabb kami, hab lana min azwajina, anugerahkan dari istri-istri kami dan anak cucu kami qurrata ayun, yang menyejukkan hati, menyenangkan pandangan mata kami, menyenangkan, membahagiakan kami, ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami imam bagi orang-orang yang takwa. Maksudnya, sebelum kita mendidik mereka, kita juga didik diri menjadi imam mereka, orang-orang yang takwa. Kayak doa Rasulullah SAW, ya Allahumma zayyina bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin, ya Allah, hiasi kami dengan hiasan iman, jadikan kami pemimpin yang mendapat petunjuk. Doa Nabi SAW. Kita diberi keimanan, dihiasi iman, dan kita jadikan pemimpin yang selalu membimbing dengan petunjuk. Doa minta pada Allah. Karena kadang kita imam hadirin yang dimuliakan Allah, ya, kita tidak bisa melakukan sesuatu, Allah bisa. Maka doa inilah yang akan menjadikan sesuatu yang kita tidak mampu, Allah akan membantu. Ya, sesuatu yang tidak mampu, Allah membantu. Lihat Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, ketika sama saudaranya dibuang, dijauhkan dari ayahnya, Nabi Yakub menyerahkan kepada Allah. Kesedihannya hanya diadukan kepada Allah sampai buta matanya. Sedih menahan sedih. Anak yang sangat dicintainya hilang, tidak jelas kemana rimbanya, dibuang sama saudaranya. Alasannya dimakan serigala. Padahal serigala nggak tahu apa-apa. Ya tak? Nabi Yakub cuma mengharap pada Allah. Tapi coba doanya. Walaupun Nabi Yusuf dibuang di sumur, diambil orang oleh orang yang sedang musafir, kemudian dijual di pasar budak, diambil oleh Raja Mesir, proses perjalanannya. Karena Allah menjaga, tetap dia terjaga, terhindar dari para bahaya, dari kesesatan, dan ketemu dalam kebaikan kembali akhirnya. Ambil pelajaran kisah yang Allah tunjukkan. Doa adalah kekuatan yang tak bisa dilawan apapun. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri, istri dan anak-anak kita. Seperti Nabi Ibrahim alaihi wasallam doa kepada Allah taala, "Rabbi ij'alni muqimash shalati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab." Di surat Ibrahim ayat 40-41. Ini doa beliau. Rabbi ja'alni, ya Tuhanku, jadikan aku orang yang selalu mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati, dan juga anak keturunanku. Rabbana taqabbal du'a, ya Rabb kami, terimalah doa kami. Rabbana ighfirli, ya Allah ampuni kami. Ampuni aku wali walidayya dan orang tuaku. Walil mu'minina yawma yaqumul hisab, dan orang mukmin nanti dari kiamat. Atau satu doa lagi kami tunjukkan di surat Al-Ahqaf ayat 15. Ini doa yang dibaca hamba-hamba Allah yang saleh. Mereka membaca doa ketika sampai umur 40 tahun mereka, ya, walamma balu arba'ina sana, ketika mereka sampai umur 40 tahun. Yang ini adalah umur sudah puncak-puncaknya, umur sudah sampai pada peringatan ini. Maka mereka berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Doa, lihat, perhatikan doanya, kandungannya luar biasa. Rabbi auzini, ya Tuhanku, anugerahkan padaku kemampuan an ashkura nikmatakallati, untuk mensyukuri semua nikmat yang kau anugerahkan kepadaku. wa ala walidayya dan pada kedua orang tuaku, wa an a'mala shalihan dan agar aku mampu menggunakan nikmat itu untuk beramal saleh tardahu ya engkau ridai, wa aslihli fi dzurriyyati perbaikilah aku dalam keturunan. Tidak pelit dalam doanya untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk anak cucunya. Betul? Lah antum doanya gimana? Makanya hadirin, doa itu yang bagus kita sendiri. Jangan cuma amin, amin, amin. Lah imamnya baca untuk dirinya kok, kita mengaminkan kamu dapat apa? Kamu tahu enggak dia minta apa? Enggak tahu. Pokoknya amin saja. Lah kalau imamnya duda, minta istri lagi, kamu sudah banyak. Amin saja. Apa jadinya? Sendiri-sendirilah. Hadirin, ya, alhamdulillah. Waktu sudah 11:30, sampai di sini pertemuan kita insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini semua menjadikan ilmu yang bermanfaat. Paling tidak kita sudah punya ya gambaran sikap dan upaya apa yang kita lakukan untuk mencegah generasi muda kita jangan sampai terbawa hanyut dengan perubahan zaman yang rusak, tapi kita bentengi mereka, bimbing kepada istiqomah di atas agamanya. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.